Дев Плеер, Азатлык Радио Ты. Ertiringiz hayırlı olsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 27-nji apreli hepdeniň çarşamba güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programamyzda Ermenistanyň ýolbaşçylary 25-nji aprelde Yerevanda awtobusda bolan partlamadan soň howpsuzlygy gözegçiligi güýçlendirýärler.
Buňa bombanyň sebäp bolan bolmagy mümkinmi diýip soralaryna. Polisiyanın sözcüsü bu arada bir zat aylardan entek iyir deyip cevap verdi.
Türkmenistan'ın Daşarişler Ministri Reşet Meredov Kabul'da Uğan rehmileri ulan geptişik geçirdi.
Afganistan'ın Prezident Adaratı'nın sözcüsü Davakhan Menapal'ın Adatlık Radyosu'na aitmana göre Türkmenistan'ın Daşarişler Ministri Afgan Prezidentine top proyektinin taslamasında olan öngü geçirdikler barada malumat veriptir.
Türkmenistan 2-nji jahan urşunda wepat bolan Merkezi Aziýaly eskerleriň birliğindäki ýadygärligine hormat goýmagy sorap, gyda ýurtlarynyň Germaniýadaky irçihanalarynyň bilelikde eden ýüzlenmesine goşuldy.
Resmi maglumatlara görä Berlin şäheriniň eteginde ýerleşen Triptow parkynda 2-nji jahan urşu tamamlanmadan bir näçe aý öň öldürilen Sowet eskerleriniň 7200 çemeti jaýlanypdyr.
Şuň biz bu beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Ukraina 26-njy aprelde Çernobil ýadro elektr stansiýasynyň partlamagy sebäpli dören betpagtçylygyň 30-njy ýyl dönümini belledi. Dünýäniň iň ýylgan çygrajdan ýadro helakçylygynyň pidalarynyň hatyrasyna matam dabaralary we beýleki çäreler geçirildi. 30 ýyl mundan ozal Çernobil ýadro elektr stansiýasynda bolan partlamanyň netijesinde radioaktiw maddaly howa Ukrainanyň serhetleriniň daşyna Orusiýa, Belarusiýa we Demirgazyk Europa yayrapdy. Matam çäresi Çernobil helakçylygynda göçürilen işgärleri yerleştirmek üçin gurulan Slavutiç şäherçesine geçirildi. Çernobil elektrostansiýasynyň injeneri Vasil Markin bu tragediýa ömrümiz ötýänçe ýadymyzda galar, biz onu ýatdan çykaryp bilmeris diýdi.
Это трагедия до конца жизни мне будет. Я
Çernobil'in töwereginde radiasiýa derejesi ýokary bolmagynda galýar. 2010-njy ýyldan beri zeper ýetirilen reaktoryň daşynda ägir tuly gora gurmak üçin işler geçirilýär. Goraň 200 tonna urany öz içinde saklamagy göz öňünde tutulýar. Zeper ýetirilen reaktoryň bölekleriniň ýumrulan ýagdaýynda radioaktiw serişdeleriniň ýene-de howa ýaýramagynyň howa tyýlanmasy saklanýar. Eýranly meşhur hudojnik we aktivist Atena Farkhadaniň aklawçysy öz müşterisiniň häkimetler tarapyndan tez wagtda boşadyljakdygyny aýtdy. Muhammad Mokhiminiň Associated Press agentligine we karikaturaçylaryň hukuklary boýunça halkara uramasyna 25-nji aprelde aýtmagyna görä şikayetlere garaýan sud Farkhadiniň 12 ýyllyk we 9 aýlyk tutsaklyk möhletini 18 aýa çenli azaldypdyr. Bu bolsa onuň tez wagtda boşadyljagyny aňladýar diýip aklawçy belledi. Mokhimi öz müşterisiniň türmeden boşadylmagynyň taýyk wagtyny Mälim etmedi. 2014-nji ýylda Farkhadani zinanlaryň çağı durmak meselesindäki hukuklaryny çäklendirýän kanuny kabul eden Eýranly siýasatçylary geçi we maýmyn hökmünde şekillendirendigi üçin sud edilipdi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama Orusiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň Ýewropa bileleşigine howp hökmünde seredip ony goşatmagy çalyşýanlygyny aýtdy. Obama CBS News agentligine beren interwýusunda Ýewropanyň migrant krizisini mysal ýetirdi. Ýewropanyň siýasatynda aşy milletçilik ýaly dartkynlyk döreýär. Bu Ýewropanyň bütünliginiň dargamagyna ýol açýar. Käbir halatlarda bu ýagdaý jenap Putin ýaly käbirler tarapyndan ulanylýar diýip Obama belledi. Ol Orusiýanyň lideriniň NATO we Ýewropa bileleşigine howp hökmünde seretmegi bilen ýalňyşlandygyny hem belledi. Meniň pikirimçe bu ýalňyşlyk diýip Obama, men muny onuň özüne de aýtdym. Hakykatda güýçli bütün Ýewropanyň güýçli we töwerekdaş üçin açyk Orusiýa bilen işleşýänligini hem munyň dogry hereketdigini belledim diýip Obama sözüniň üstüne ýetirdi. Ermenistan tarapyndan goldanýan Daglyk Garabagyň separatist güýçleri iki separatist etheriň 26-njy aprelde irden söwüşýän taraplaryň arasyndaky kontakt liniýasynyň Azerbaýjan tarapyndan atlan okdan wepat bolanlygyny aýtdy. Әдірбеджанын қорынмақ министрлігі өз қошынлырының сепаратистлерің позицияларына 24 ағыдың дуамынды бір үйден қоғырақ кезек оқатанлығыны 26 апрелді тасықлады. Ема министрлік Әдірбеджанын қарвейлерінің Ерменстан тарапынан қолданян көшілерің атан оқына жоғап беренлігін айтты. Апрел айының башында Дағлық Қарабақ 1994 жылды бағылышылан ярашықтан соңқы дөвірде ең көшілі зорлықлар білен 100-100 олды. Ерменстанның президенті Серж Саркисян 25 апрелді Ереванда автобуста болан партламадан соң қауіпсіздігі күшлендірмек барады полиция көркөзме берді. Партлама зиярлы азынан 2 адам вепат болды, 7-сі яраланды. Ерменстанның адатында шария жағдайлар министрлігі партламаның ақшам сағат 10 төңірегінде шәһәрнің мәркезіне олай Яшайш Травын Халабиан көшесінде болғанын айтты. Кремлинг медпогод вөкілі Дмитрий Песков Орсетің президенті Владимир Путиннің Өзбекстанның президенті Ислам Каримовың 26 апрелді Москвада кечірген душықлардың нәтижесінде әншіме документі қол чек-чектігіне хабар верді. Хорматлы радио тыңдаушылары, сіз күннің кәбір тәдіріктері білен таныш болдыңыз.